Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде жұмыс істеп жатқан шетелдік кәсіпорындарды ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілермен бірлескен кешендер құруға шақырды. Бұл туралы ол бүгін Астанада шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Мәселен, Қытай Халық Республикасы жемшөп дақылдарын егу үшін бізден 1 миллион гектар жер сұрап ұсыныс жасады деді ол. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қытай соты Шыңжаңдағы этникалық толқуларға қатысқан тағы үш адамды бүгін өлім жазасына кесті. Сонымен қатар, Қытайда шілде айындағы толқуларға байланысты өлім жазасына кесілгендердің саны 17-ге жетіп отыр. Шыңжаңда мұсылман ұйғырлар мен хандық қытайлықтар арасында орын алған зорлық-зомбылықтан шамамен 200 адам қаза тауып, 1600-ден астам адам жараланған болатын. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссенның мәлімдеуінше ақштың Ауғанстандағы 25-ке жуық одақтасы Талибан бүлікшілерімен күресуге көмектесу үшін шамамен 7000 сарбаз жібермек. Жұма күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін Расмуссен бұл әскерилер Ауғанстанға 2010 жылы орналастырылатын болады деп атап көрсетті.
At least 25 countries will send
Ауғанстандағы миссияға кемінде 25 мемлекет қосымша күштерін жібереді. Олар қосымша 7000-ға жуық сарбазды жіберуді ұсынды және олардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Ақштың қосымша әскерилерін есептегенде 2010 жылы Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштеріне кемінде 37000 сарбаз қосылады деді Расмуссен. Осы аптада Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша 30000 сарбаз жіберетіндігін жариялаған болатын. Қарулы адамдар Пәкістанның Рауалпинди қаласындағы мешітке шабуыл жасап, ондаған адамды өлтірді. Жұма күнгі шабуылдан нақты қанша адамның құрбан болғандығы белгісіз. Ішкі істер министрі Рахман Маликтің айтуынша кемінде 30 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Полиция ресмилері мен куәгерлердің айтуынша, әскери казармалар жанында орналасқан мешітте атыс болған және кемінде бір жарылыс орын алған. Ел астанасы Исламабадтан бірнеше шақырымдағы Рауалпиндиде Пәкістан армиясының штаб пәтері орналасқан. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Реза Гилани Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладеннің Пәкістанда екендігіне өзінің сенбейтіндігін атап көрсетті. Бұл туралы ол бейсенбі күні Лондонда Британия премьер-министрі Гордон Браунмен кездесуінен кейін мәлімдеді. Өткен айда Браун Пәкістанды Аль-Қайда басшысын табу үшін көбірек жұмыс атқаруға шақырған болатын. Сонымен қатар Гилани президент Барак Обаманың Ауғанстанға қосымша 30000 сарбаз жіберу жөніндегі шешімін жариялы түрде қолдаудан бас тартты. Алдымен Пәкістан бұл туралы және Ақштың Пәкістанға көмектесуі жөніндегі жоспарына қатысты толығырақ мәлімет алуы тиіс деп атап көрсетті Гилани.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының ресмилері жұма күні Киевте Украина жетекшілерімен кездесті. Еуроодақ Украина басқосуына сондай-ақ Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозу қатысты. Еуроодақ ресмилері Ресеймен арадағы газ дауының қайталанбауы жөнінде Украинадан кепілдік алмақшы. Өткен жылы Киев пен Мәскеу арасындағы газ дауына байланысты миллиондаған еуропалықтар көгілдір отынсыз қалған болатын. Еуропа одағы сондай-ақ Украинаны елде реформалар жасауға шақырып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров НАТО-ға мүше елдердегі әріптестермен келіссөз өткізеді деп күтілуде. Бүгін Брюссельдегі НАТО-Ресей кеңесінің отырысы өткен жылы Ресей-Грузия соғысынан кейін ресми түрде министрлер деңгейінде өтіп жатқан алғашқы сессия. Дипломаттардың айтуынша НАТО мен Ресей жұма күнгі кездесуде үш құжатқа қол қоймақ. Олар 21-ші ғасырдағы қауіпсіздік мәселесі мен НАТО-Ресей ынтымақтастық жоспарына және Ресей-НАТО кеңесінің болашақ мақсаттарына қатысты болмақ. Ресейдің Дағыстан республикасында белгісіз бір қарулы адам қарапайым азаматты өлтіріп, 4 полиция қызметкерін жаралады. Жергілікті ішкі істер министрлігінің хабарлауынша бұл шабуыл бейсенбі күні Хасавюрт қаласындағы кафенің ішінде орын алған. Ресей Ақш пен арадағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісім бойынша келісуге жақындап қалғанын айтты. 1991 жылы жасалған стратегиялық қаруларды азайту келісімінің мерзімі бүгінгі күннің соңында аяқталуы тиіс. Ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев аталған келісімді жаңартуға келіскен болатын. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі бейсенбі күні Сомалиде орын алған жанкештілік шабуылды айыптады. Могадишуда бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 19 адамды, олардың ішінде 3 министрді өлтірген болатын. Қонақ үйдің жанында болған бұл шабуылдан сондай-ақ ондаған адам жарақат алды. Сербия соғыс қылмыстары бойынша халықаралық сотпен арадағы ынтымақтастығы туралы жаңа баяндаманы мадақтап отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.